Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia mwendelezo wa matukio katika nchi ya Burkina Faso na vile vile mapinduzi kwa jumla katika eneo hilo la Afrika Magharibi. Kulikoni?
Yuko mchezaji mwingine ambaye ni muhimu, Uchina pia hajaliacha bara hili.
Kwenye sehemu ya pili tutashuka mpaka nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amepiga marufuku biashara ya uuzaji wa vyuma vikuukuu. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kama ujuavyo, msikilizaji, tumekuwa tukiripoti kwa takriban siku tatu sasa kuhusu matukio katika nchi ya Burkina Faso, ambako jeshi la nchi hiyo lilitangaza kwamba limenyakua mamlaka siku ya Jumatatu na kumkamata rais Roch Kabore baada ya kuasi na kudai kwamba hawajapata rasilimali za kutosha katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu, kati ya masuala mengine. Haya yanakuwa ni mapinduzi ya nne takriban ya kijeshi ndani ya kipindi kisichozidi miaka miwili hivi katika eneo hilo la Afrika Magharibi na kati pia, ambalo ni eneo limekuja kujulikana na baadhi ya watu kama ukanda wa mapinduzi katika bara hilo. Kabla sijawakaribisha wageni wetu wachambuzi kutoka hapa Marekani na vile vile kutoka kule Afrika Mashariki, nikupe tu kwa kifupi orodha ya baadhi ya mapinduzi ambayo yamefanyika sio siku nyingi au sio miaka mingi iliyopita katika eneo hilo. Katika miaka ya karibuni tumeshuhudia majaribio ya mapinduzi na mengine yakifanikiwa kutoka nchini Mali, Guinea, Niger, Chad, Sudan, na hata utakumbuka hata katika nchi ya Zimbabwe kwa mfano. Inaelezwa kwamba kati ya mwaka 1956 hadi mwaka 2001, mapinduzi 80 yalifanikiwa kutekelezwa katika bara la Afrika, hali ambayo kwa wakati huo ilitia wasiwasi sana wachambuzi, wakisema kwamba ilionyesha kuyumba yumba kwa demokrasia katika mataifa hayo. Lakini baada ya mwaka huo 2001, mapinduzi au majaribio ya mapinduzi yanaelezwa kupungua kwa kiasi kikubwa, zaidi ya nusu ya yale yaliyotokea yaliokuwa yametokea hayo ambayo nimetaja kama 80. Lakini kufikia mwaka 2019, msikilizaji, yakaanza tena kufufuka, na ndipo hapo sasa tumeshuhudia mapinduzi yakijaribiwa katika maeneo kadhaa, nchi kadhaa, pamoja na Mali, Guinea, Niger, Chad, Sudan na kwingineko. Na leo katika sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani tunaangalia kitu ambacho kila mapinduzi au majaribio haya yanatokea, kitu ambacho utarajiwa kuwepo shutuma kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Kwa Undani leo katika sehemu hii ya kwanza tuna wataalamu wa masuala ya siasa na uchumi. Tuko naye Professor David Monda, anajiunga nasi kutoka mjini New York hapa Marekani, na tuko naye Dr. Brevius Kayoza, huyu naye ni mtaalamu wa masuala ya siasa na uchumi nchini Tanzania, lakini akiangazia ukanda mzima wa eneo lote hilo la bara la Afrika. Karibuni kwa kipindi Kwa Undani, lakini nafikiri nianze tu moja kwa moja na wewe uliye huko Afrika, Dr. Brevius Kayoza, kuhusiana na ECOWAS na jumuiya zingine ambazo zimelaani yale yaliyotokea Burkina Faso. Na tuangalie, je, shutuma hizo zinazotolewa na jumuiya za kimataifa zinasaidia vipi ukiangalia kwamba kama nilivyotaja, sio tu Burkina Faso, lakini eneo zima hilo limekuwa likikumbwa na hali hiyo kwa kipindi cha miaka kadhaa sasa.
Asante sana. Ni maoni yangu ni kuwa kauli zinazotolewa na jumuiya za kikanda barani Afrika na hata jumuiya ya Umoja wa Afrika yenyewe ni kauli tu za kujisafisha na kutaka kuonekana zina jambo linafanya, lakini kimsingi ni kauli ambazo kwa maoni ya wengi na kwa uhalisia hazina msingi wowote. Na hii ni kwa sababu matokeo ya kimapinduzi aina hii barani Afrika yana sio jambo linalotokea tu kama mvua iliyonyesha ghafla. Ni mambo ambayo yana mizizi, yana historia, na kwa sehemu kubwa yana masuala yanayohusu demokrasia katika kwenye bara letu. Na jumuiya hizi zimeshindwa vibaya sana kutimiza wajibu wake wa msingi wa kuhakikisha kwamba masuala yanayohusu maisha na ustawi wa watu yanakuwa kipaumbele cha viongozi. Masuala yanayohusu haki za binadamu yanakuwa kipaumbele cha viongozi. Masuala yanayohusu haki za kiuchumi yanakuwa kipaumbele cha viongozi kwa wananchi. Lakini sio hali ambayo imekuwa ikitokea. Kwa hiyo ni kama tu wanajaribu kujisafisha na haziwezi kwa kweli kufanya kazi. Lakini mchu zinathibitisha kwamba hawa viongozi wa kanda hizi ni sawasawa tu na viongozi kwenye mataifa hayo ambao wengi wanapinduliwa kwa sababu ya madhila wanayokuwa wanatendewa wananchi. Kwa hiyo nazo ni jumuiya ambazo zinaungana nao na wananchi wa nchi za Kiafrika wanaona hivyo.
Nilitaka tu katika kipindi hiki tuwe na kama mazungumzo tu ya moja kwa moja, na ndio manake namleta sasa Profesa David Monda kwa swali hilo hilo. Wewe unaonaje kuhusu hayo matukio na jinsi ambavyo yameshutumiwa, yamelaaniwa na jumuiya hiyo, hizo jumuiya ya kimataifa?
Naweza kukubaliana na mwenzangu pale, na pia niongezee ya kwamba vitengo kama Umoja wa Afrika umekuwa ukilaani mapinduzi haya, lakini ni kulaani tu, hakuna viegezo vingine ambavyo vinafanywa kuhakikisha kwamba matukio kama haya hayafanyiki. Kwa mfano tukiangalia kule Guinea, Alpha Conde alikuwa anabadilisha katiba, anakiuka katiba, na AU haikusema lolote, akajiendeleza. Kule Cote d'Ivoire pia ilifanyika vivyo hivyo. Kule Burkina Faso kumekuwa na shida kwenye serikali, ufisadi, mambo yanayotokea kule, lakini AU haisemi lolote. Ndiposa mkono sasa wa jeshi unavyoingilia na inaendeleza ile dhana kwa Waafrika wengi ya kwamba serikali zao za kiraia haziwajibiki kwa umma, na ndiposa mkono wa umma unaingilia. Kwa hivyo kauli hizi zinatolewa na AU na ECOWAS, lakini kwa maoni yangu hayana ule uzito wa kuweza kubadilisha lolote.
Na unajua Profesa Monda, sio siku nyingi sana zimepita tangu ECOWAS yenyewe kutangaza mambo ambayo labda mtu angefikiria angevunja moyo wale wanaotaka kufanya mapinduzi hasa huko Burkina Faso, lakini siku kadhaa baadaye kukatokea yaliyotokea Burkina Faso. Lakini nikuulize kuhusu uingiliaji kati kutoka nchi zingine ambazo labda hata hazilaani, lakini zinaendelea kusaidia wale ambao wametekeleza mapinduzi. Nchi kama Russia inatajwa kwamba kuna mambo ambayo inafanya ambayo labda ni kinyume na matakwa ya baadhi ya jumuiya ambazo zimelaani. Hiyo nchi inaingilia wapi?
Inaingilia na Urusi inaingilia na kuweza tena kuvuruga na kuleta hali ya sintofahamu. Manake tusisahau ya kwamba Urusi inatumia mamluki hususan na hili kundi la Wagner Group. Tumeona kule Mali, tumeona kule Chad ya kwamba vile dola la Ufaransa linavyotoka kule, Urusi nayo inaingilia. Lakini hawa mamluki tusahau ya kwamba sio wanajeshi wa Urusi. Kwa hivyo pia pale kuna shida, manake mamluki hawa kwa mfano wa Wagner Group wanapojiingiza pale, mauaji wanayoyafanya hao, wakati mwingine ni vigumu kwao kuweza kuwajibika. Jambo jingine pale ni kusema ya kwamba mamluki hawa sana sana wanalipwa na yale madini yaliopo kwa mfano kule Niger, yaliopo kwa mfano kule Chad, na kuna hofu ya kwamba huenda hata kule Burkina Faso, hususan kule kaskazini mwa nchi ambapo kuna dhahabu, ya kwamba huenda pia kukawa na mwingilio kutoka nje, kwa mfano kutoka hawa mamluki wa Wagner Group, yakiangazia yale madimbwi au ile madini ya dhahabu yaliyoko kule.
Dr. Kayoza ametaja hapo Profesa Monda kuhusu kule eneo hilo la Sahel, na kuna tetesi kwamba pia kuna nchi nyingi zinataka Ufaransa iondoke huko, kwa sababu pia yale ambayo nchi hiyo inafanya huko huenda yasiwe ya manufaa kwa uchumi wa nchi za eneo hilo. Nini ambacho unaweza kusema kuhusu tetesi hizo?
Nakubaliana na profesa kwa sehemu kubwa, na hizi si kwangu sio tetesi, ni jambo ambalo ni halisia. Tutakumbuka kwamba miaka michache iliyopita aliyekuwa mwakilishi wa Afrika, Umoja wa Afrika nchini Marekani, Bi Harikana Chombori alichokoza sana swala hili, akiwatuhumu sana Ufaransa kwamba yako masuala wanayafanya katika nchi za Afrika Magharibi ambayo yanazinyonya nchi hizo. Ulitarajia kwamba viongozi wa Afrika wawe upande wake na walishikie kidedea hilo jambo, lakini badala yake viongozi hawa walimtosa Bichomboi na akapoteza nafasi yake, lakini kwa kulinda maslahi makubwa ya taifa la Ufaransa ambalo limefunga ndoa rasmi na viongozi wengi katika maeneo hayo, hasa ili kuweza kuchuma rasilimali zilizoko. Na mataifa mengine yanajaribu kutumia mwanya huo kushajihisha hoja zake za kiuchumi au maslahi yake ya kiuchumi, kama ilivyo nchi kama ya Urusi, kama alivyojaribu kuitaja mwenzangu. Lakini yupo mchezaji mwingine ambaye ni muhimu, Uchina pia hajaliacha bara hili, na kwa muda sasa ni kwamba ikiwa wewe ni kiongozi na unakubaliana na maslahi ya muda mrefu kuhusu maslahi ya kiuchumi kati yako na Uchina, Uchina atafanya jambo lolote lile ili kuhakikisha kwamba wewe unabaki mamlakani, hata kama unavuruga, unakanyaga haki za binadamu, ama unajineemesha, unaendekeza rushwa kwa kiwango kikubwa.
Ungekuwa ni mjadala mzuri sana kuendelea nao, lakini kwa sababu ya muda naona tutakomea hapo, msikilizaji. Tuwashukuru sana Profesa David Monda ukiwa mjini New York na Dr. Brevius Kayoza kwa tathmini yenu kuhusu suala hili. Asanteni sana.
Asante sana.
Na hapo ndo tunatamatisha sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Sehemu hii ni kutoka Mombasa, ambako Salma Mohamed na Collins Liberty Adede wanaangazia marufuku iliyotangazwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta dhidi ya biashara ya vyuma vikuukuu, ambapo inaelezwa kwamba ni kutokana na uharibifu wa miundo mbinu ambayo ni muhimu katika taifa hilo. Kwako Liberty Adede.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivonena, Kwa Undani hivi leo kutoka Mombasa tunaangazia hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kupiga marufuku biashara ya vyuma vikuukuu nchini Kenya, hata kuvisafirisha kutoka taifa hili kuelekea mataifa ya kigeni. Ni swala ambalo limeibua gumzo kubwa nchini Kenya na mjadala mkubwa, wafanyi biashara katika sekta hiyo wakilalamika kwamba biashara zimeharibika, huku serikali ikijaribu kulinda miundo msingi yake. Sehemu ambazo zimetatizika na uharibifu huu ni nguzo za umeme pamoja na vyuma vinavyolinda madaraja ya barabara pamoja na mitambo ya reli, katika reli ya kisasa na ile reli ya awali.
Wiki moja iliyopita Rais Uhuru Kenyatta alipiga marufuku uzaji nje ya nchi na uzaji wote wa vyuma vya miundo mbinu hadi mwongozo ufaao utakapowepo kuwekwa kudhibiti sekta hiyo. Utakumbuka kwamba Kenya imekuwa ikiripoti visa vya kuibiwa kwa vyuma vya miundombinu, na kisa cha hivi punde ni kuibiwa kwa minara mikuu ambayo inatumiwa katika kusambaza umeme kote nchini. Kufuatia hatua hiyo, basi rais akaweza kuchukua hatua hiyo ya kupiga marufuku biashara hiyo.
Katika hotuba yake alipokuwa akihudhuria shughuli ya kufuzu maafisa wa polisi katika eneo la Kiganjo, rais alisema hivi:
different signboards being taken down, we have seen towers of our transmission lines coming.
Tumeona matukio ya kuvunja na kuiba mali, tumeona mabango ya matangazo yaking'olewa, hata nyaya za mawasiliano na stima zimekuwa zikiibwa, na pia tumeona matukio mengine ambayo ni njama ya uharibifu wa uchumi. Kwa mfano aliyotokea huko Naivasha, ambako watu waliharibu mitambo ya umeme ili kusababisha maafa na taharuki. Lakini sheria ipo wazi tu namna ya kukabili watu wanaohusika na uhalifu wa kiuchumi, kwa kuwa vitendo hivi vinahusishwa na uhaini kwa kupanga kuitumbukiza nchi katika machafuko wakiwa na vitendo vyao vya binafsi. Na kuanzia leo hatutaruhusu, na tumepiga marufuku uuzaji wowote na ununuaji wa vyuma vikuukuu, hata uuzaji wa vyuma nje ya nchi, hadi pale tutakapoweka utaratibu ufao na kuhakikisha kuwa unachonuia kukiuza hakijatoka ndani ya uwekezaji ambao Wakenya wamefanya juhudi zote kutengeneza.
For buying and selling of any scrap material.
Ni sauti yake Rais Uhuru Kenyatta akizungumzia ama akitoa marufuku dhidi ya biashara ya vyuma vikuukuu. Maafisa wa polisi wamechukulia hatua hii kwa uzito, ambapo kufikia sasa takriban wakurugenzi 10 katika kampuni ya umeme nchini Kenya wameshtakiwa kwa sababu ya tukio lililosababisha kupotea kwa umeme kwa masaa kadhaa nchini Kenya, tatizo ambalo limegusishwa na wizi wa vyuma vikuukuu. Labda Salma, kuangazia tu ni kwamba kulingana na mtandao wa Business Kenya, jarida la mtandao ni kuhusu masuala ya biashara, nasema kwamba sekta hii ya biashara ya vyuma vikuukuu inachangia zaidi ya dola milioni 5 katika uchumi wa Kenya, huku takriban zaidi ya watu 800,000 wakiwa wameajiriwa katika sekta mbalimbali wanaofanya biashara ya vyuma vikuukuu na hata katika kampuni mbalimbali zinazoyeyusha vyuma hivi. Pia wamehusishwa na kwamba wamekuwa ni wazuri, wanasafisha mazingira kuondoa vyuma vikuukuu ambavyo huenda kuwa ni hatari katika mazingira.
Maafisa hao kama ulivyodokeza wanahusishwa na uchunguzi wa awali na mahojiano ya wafanyikazi wa nishati ya Kenya Power, ambapo uchunguzi umefichua kuwa sehemu ya chini ya waya za umeme na minara mikubwa usambazaji umeme kote nchini, maarufu Angle Towers of Kenya Power, ilikuwa imeharibiwa na kuondolewa. Miezi miwili pia iliyopita, polisi waliwakamata watu wawili waliohusika na uharibifu wa njia ya reli ya Standard Gauge SGR.
Wadau katika sekta hii ya biashara ya vyuma vikuukuu nchini Kenya wameilaumu serikali kwa kukosa kutekeleza sheria kikamilifu. Kiwemo mwenyekiti wa chama cha wale wanaohusika katika biashara hiyo, Profesa Karanja Njoroge, anasema kwamba ni wizara ya viwanda nchini Kenya imeshindwa kutekeleza majukumu yake, na wakashangaa ni vipi Rais Uhuru Kenyatta anatoa marufuku dhidi ya biashara ambayo imepigwa marufuku. Na pia mamlaka ya kutoza ushuru nchini Kenya pia nayo inapanga kuweka sheria kali na kutoza ada kali kwa wafanyabiashara katika sekta hiyo.
Wafanyabiashara wanalaumu kushindwa kutekelezwa kwa sheria kikamilifu kwa matatizo katika sekta hiyo. Nikimnukuu mmoja ambaye ni Peter Kimeo, anasema tusingekuwa hapa leo kama serikali ingetekeleza sheria ya uharibifu wa miundombinu hadi mwisho. Sheria hiyo inashughulikia matatizo yote yanayoathiri sekta hiyo. Ingawa wafanyabiashara wa chuma na madalali walisisitiza kuwa hatua hiyo haikuwa ya lazima na ya kusikitisha, wengine walipongeza hatua hiyo kama ya kijasiri na ya kimaendeleo. Kwa upande mwingine, kuna wengine wamezungumzia kwamba viwanda hivyo vya chuma vitafungwa kutokana na kupigwa marufuku kwa biashara ya vyuma hivyo vya miundombinu, lakini kwa upande mwingine pia itasababisha wengi kukosa ajira.
VOA imepata fursa ya kuzungumza na mfanyi biashara mmoja mjini Mombasa ambaye anajihusisha na biashara ya vyuma vikuukuu, Bwana Jared Chombo. Jared Chombo, marufuku hii ambayo ameitoa Rais Uhuru Kenyatta dhidi ya biashara ya vyuma vikuukuu imekuwa na madhara gani kwenu nyinyi?
Kwa kweli imekuwa kwetu na changamoto nyingi sana, kiasi ya kwamba watu wengi hapa wamekuwa, hali zimekuwa ni tata, hazieleweki. Tena ukiangalia kuna watu ambao ni wadogo wadogo, wale wanaanza kukokota vyuma wakiuza nini, wamekosa kupata hata riziki zao za kila siku. Sasa wanakuwa kula kwao, wizi pia unaongezeka mitaani, kwa sababu inakuwa hali ni ngumu kwa uhakika.
Ni kwa nini mnatetea biashara hii?
Natetea kwa sababu ndio njia yetu ya kupata uchumi wa kila siku. Unaona, kila siku unapata riziki yako, unalipa school fees kama wengine sisi ni wazazi. Wizi umeongezeka kwa sababu ya kwamba vijana wamekosa njia nyingine ya pato. Better scrap ni kwamba akienda kuna wale ambao wanaokota kabisa chini misumari nini, akija hapa kwa yadi lazima apate riziki yake.
Lakini hatua hii imechukuliwa kwa sababu ya yale madhara ambayo inatokea.
Ni ukweli kwamba wamekuwa watu wamefanya madhara kama hayo, maovu kama hayo, lakini kwa uhakika unaona kabisa kwamba waliofanya haya mambo walishikwa. Na kwa nini wale watu wameshikwa wasichukue wasihukumie wao tu, inakuwa tuna ya Kenya nzima.
Je, katika marufuku hiyo imetoa maelezo kwamba ni aina gani ya vyuma ama ni vitu gani kulingana na hivyo vyuma?
Wamesema vitu vya parastatals ndio visiguswe. Sisi ujumbe wetu kwa rais wetu ni kwamba atufungulie, kwa sababu waliofanya haya maovu walishakikwa. Sisi tunabebeshwa madhambi ambayo si yetu.
Ni sauti yake Jared Chombo, mfanyabiashara wa vyuma vikuukuu. Salma, sheria inasema nini kuhusiana na biashara hii ya vyuma vikuukuu? Kulingana na sheria hiyo ambayo iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2012, biashara ya vyuma vikuukuu imeidhinishwa kisheria chini ya sheria zinazopitishwa bungeni ama bunge la kitaifa. Kila mfanyabiashara katika biashara hii anahitajika kupata vibali kamili vya serikali kabla ya kufanya biashara hii. Lazima mfanyabiashara apate kusajili biashara yake na kuionyesha waziwazi, kuweka matangazo waziwazi kwamba hii ndio biashara inahusiana nayo. Na pia mfanyabiashara analazimika kuweka rekodi, yani nani amemuuzia vyuma na ni wapi ameuza. Na pia wanahitajika kuzingatia kuhifadhi mazingira. Mbunge wa zamani wa Nakuru John Mututho amegusia swala hili.
Kwanza simamisha, kisha fuata hawa watu. Wale wamenunua hizi vyuma wafuatwe, hawa ndio natakiwa sana. Alafu tufungue one parastato ama one non-government organization ambao uta approve, ama factory moja ambao uta approve, iwe inaangaliwa kabisa juu chini. Hiyo ndio iwe inafanya hiyo biashara, na hakuna magendo katika hiyo biashara. Na chuma iko mingi, kwa mfano katika police station zote za Kenya zinajaa magari ambayo ni kuukuu zimewekwa hapo. Hiyo ni biashara unaweza fanya. Kule kwa port kuna vitu mingi sana ziko pale. Kwa hivyo ukichukua idara moja ama kwa mfano jeshi ama NYS wafanye hiyo factory, waweza kuuzia wale wengine beam, but at affordable, waweke tu profit kidogo kama ya 5% 2%.
Ni sauti yake mbunge wa zamani John Mututho. Serikali kurekebisha hali zimeanza kuwekwa hatua. Habari ambazo tumezipata ni kwamba hapo kesho Wizara ya Usalama wa Ndani ya nchi umeandaa mkutano ambao utakutanisha maafisa mbalimbali kujadili jinsi ya kulinda minara ya umeme na pia vitu muhimu ama miundo msingi muhimu ambavyo yanaweza haribiwa kutokana na uharibifu watu wakitafuta vyuma vikuukuu. Na mkutano huu utakutanisha makamishna wa kaunti kutoka kaunti 47 kote nchini, makamanda wa polisi wanaojukumika kulinda miundo msingi mbalimbali ya taifa, na pia wakurugenzi kutoka kampuni ya umeme nchini Kenya, na pia mawaziri Fred Matiang'i wa usalama wa ndani ya nchi na waziri wa masuala ya kawi pia watakuwa wanahudhuria mkutano huo. Uharibifu wa miundo msingi, watu wakitafuta vyuma vikuukuu, umeleta matatizo. Mwaka jana mwezi Novemba mwaka 2021 usafiri wa reli ulitatizika kwa masaa kadhaa baada ya kugundulika kwamba kuna sehemu kadhaa zilikuwa zimetatizwa, vyuma vimeibiwa kwenye reli ya kutoka Nairobi kuelekea Mombasa, reli ya sasa SGR. Mwaka 1993 watu 140 walipoteza maisha baada ya gari la moshi kupotezea mwelekeo na kufanya ajali iliyotokana na wizi wa vyuma vya reli. Kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa, tukio tumeangazia hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kupiga marufuku uuzaji na ununuzi na hata kusafirisha nje vyuma vikuku. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa pamoja na Salma Mohamed.
Shukran sana Liberty Adede na mwenzangu hapo Salma Mohamed kwa sehemu hiyo ya pili. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, wenzangu kutoka Mombasa, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, tuonane hapo kesho inshallah.
Asante sana kwa muda ulionipa wakati tukiwa na wewe, wakati tukisikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia furaha, fanaka na baraka popote ulipo. Kwa heri ya kuonana. Why you only see the new
hapo twafahamu.